რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი მიიღეს 1991 წლის 9 აპრილს 12:30. ამ ისტორიული მოვლენიდან 25 წელი გავიდა და დღეს საქართველო სწორედ ამ თარიღს ზეიმობს. ზეიმობს და ამავე დროს გვაქვს საშუალება გადავხედოთ უახლეს წარსულს. შეიძლება ასე ითქვას საქართველოს უახლეს ისტორიას. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლობის ეს აქტი, რა შეიცვალა მას შემდეგ და არის თუ არა დამოუკიდებლობა თავისუფლება. ახლახან გადავხედე გიგაზედანიას ბლოგს, ჩვენ საიტზე გამოქვეყნებულ გიგაზედანიას წერილს. დამოუკიდებლობა საშუალება იმისათვის, რომ თავისუფლები გავხდეთო, წერს ავტორი. გავხდით თუ არა თავისუფლები, რა გუშლიდა ხელს. და კიდევ ერთხელ მეორებ, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დამოუკიდებლობის აქტი. საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი, ისტორიკოსი ბექა კობახიძე. ბექა სტუდიაში შემოვა მუსიკალური პაუზის შემდეგ და გადაცემის ბოლომდე ვისაუბრებთ ამ თემაზე, დამოუკიდებლობის აქტის მნიშვნელობის შესახებ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბექა კობახიძე უკვე არის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი არის ისტორიკოსი, თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი და დიდი მადლობა ბექას, რომ არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ შენობით მიმართავთ ერთმანეთს და საუბრობთ საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე. სხვა შორის, დღეს მთელი ჩვენი პროგრამა დღეს და ხვალ აგებული არის, ვთქვათ, ერთი თემის გარშემო. ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. 1991 წლის 9 აპრილიდან 25 წელი გავიდა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 1991 წლის 9 აპრილს 12:00-ზე და 30-ზე თბილისში მიღებულია საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტი. კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რადიო მსმენელს 31 მარტს 1991 წლის ჩატარდა რეფერენდუმი და ეს რეფერენდუმი დამტკიცდა 9 აპრილს. შეიძლება ითქვას, რომ გამსახურდიას ხელისუფლებას უყვარდა სიმბოლოები, ხო უყვარდა? და სწორედ ამ სიმბოლოებს დაამთხვია, შეიძლება ასე ითქვას, და ოთხში 9 აპრილი მართლა მნიშვნელოვანი დღე არის საქართველოსთვის. საინტერესოა, რომ დღეს მივაქცია ყურადღება მედიას, უფრო მეტად საუბრობენ არა იმდენად 9 აპრილის ტრაგიკულ ღამეზე, არამედ სწორედ 1991 წლის 9 აპრილზე. ოთხში ჩვენ ასე გვინდა ჩვენ რადიოს, არა იმიტომ რომ 9 აპრილი ღამე არ არის მნიშვნელოვანი, არამედ გადავწყვეტეთ, რომ უფრო ესე და ოპტიმიストური ნოტები შევიტანოთ. თუმცა არ ვიცი რამდენად ოპტიმიストურია ეს ამბავი.
ეს დაუსრულებელი დებატი არის ალბათ. ყოველ წელიწად, ნუ მე პირადად ბოლო 3 წელია სხვადასხვა გადაცემებში, სხვადასხვა ჩარტებში დავდივარ და ნუ ვცდილობთ ყველა ერთად გავცეთ კითხვას პასუხი, რომ 9 აპრილი უნდა ვთქვა ზეიმის დღე იყოს თუ უფრო 99 წლის 9 აპრილის მოგონება და შემდეგ უკვე 26 მაისი რაღაც კონტროვერსიული გახდა 9 აპრილთან მიმართებაშიც ასევე, იმიტომ რომ ერთიც დამოუკიდებლობის დღე არის, მეორეც დამოუკიდებლობის დღე არის. ახლა ეს სიურეალისტური სამყარო არ არის ახლა ისტორიკოსის
საქართველოსის ჩვეულებრივი დამოუკიდებლობის დღე ორი ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, ორი დღე.
ალბათ მაშინ ბუნებრივად ახლა თითეული მოქალაქე, მათ შორის ქვეყნის მეთაურობაც, ხელმძღვანელობაც ფიქრობდა იმაზე, რომ 9 აპრილს დაღუპულთა ხსოვნისთვის მაქსიმალურად როგორ მიეგოთ პატივი. რა თქმა უნდა, იმ მომენტისთვის ყველაზე ოპტიმალური იყო, რომ სწორედ იმ დღეს გამოცხადებულიყო საქართველოს დამოუკიდებლობა, რომელ დღესაც ისინი საქართველოს დამოუკიდებლობას შეეწირნენ. ეს სხვანაირად ალბათ მაშინ ვერც იფიქრებდა ვერავინ. თუმცა დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ ვიმშელოთ, ახლა მე რომ აქედან შემეძლოს იქ რამის შეცვლა, 9 აპრილს ალბათ დავნიშნავდი უფრო რეფერენდუმს და 26 მაისზე დავამთხოვდი დამოუკიდებლობის ხელმეორედ აღდგენას იმავე თარიღზე, რადგანაც ეს გამყარებულიყო და დღეს რა დებატიც არის საზოგადოებაში, ეს დებატი
მაგრამ ჩქარობდა გამსახურდიას ხელისუფლება და დღეს უკვე გასაგებია რატომაც.
არა, ბუნებრივია, კი, კი, ჩვენ არა თუ ვთქვათ ვიჩქარეთ, ახლა ეს მეორე საკითხიც არის იმნო დროინდა პოლიტიკურ ვითარებას თუ გავეცნობით, არამედ შეიძლება ცოტა რაღაც ობიექტური მიზეზების გამო ცოტა შეყვდით კიდაც და კარგი იქნებოდა იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან ერთად რამდენიმე თვით ადრეს გადაგვედგა ეს ნაბიჯები, მაგრამ ნუ ეს საუბარი შორს წაგვყვანს. თუმცა ასეა თუ ისე, 9 აპრილი არის დამოუკიდებლობის დღე. ანუ შეიძლება ეს არ იყოს თქვათ ეროვნული დღესასწაული, როგორც არის ეს 26 მაისი, მაგრამ დამოუკიდებლობის დღე არის თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ 9 აპრილს 99 წელს დამოუკიდებლობის იდეისთვის ხალხმა თავი გაწირა და იმავე 9 აპრილს იმავე დამოუკიდებლობის იგივე დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. ასე რომ მთლიანობაში ჩემი აზრით მაინც პოზიტიური ნოტი არის ეს თარიღი საქართველოს ისტორიაში და მე ვფიქრობ,
რომ ბედნიერი იყო ხალხი მაშინ.
მე ვფიქრობ, რომ
იმ რამდენი წელი იყავა შე პატარა.
ანუ მაგათში 6 წელი იყო.
ხო და აი არ გეხსენება. ანუ აჩვენებდნენ ამას როგორც
ეს პირველი მოგონებები იყო, თქვა ჩემ ცნობიერებაში, აი ეს ზვიადის მართლობის პერიოდი ალბათ აი ყველაზე საიდანაც მახსოვს მოვლენები თან თელი საზოგადოება მაშინ ეგზალტირებული იყო, აშიტირებული იყო, ყველა ოჯახში მიმდინარეობდა დებატი. ძირითადად ალბათ უფრო მეტად ზვიადისტები იყვნენ, ვთქვათ, ჩაულებრივ ქართულ ოჯახებში და ჩემ ოჯახშიც ბუნებრივია ეს თემა ძალიან ისე მასობრივად მუსირებდა და ну შემდეგ მე მახსოვს ეს განწყობები, როდესაც ეს სხვა საკითხია, მაგრამ დაიწყო სამოქალაქო ომი და ოჯახით დამოკიდებულებიდან გამომდინარე მეც მახსოვს როგორ გულშემატკივრობდი ლეგიტიმურ ხელისუფლებას.
რომელიც დაამხეს.
კი, ლეგიტიმურ ხელისუფლებას, რომელიც დაამხეს, მაგრამ აი 9 აპრილს 91 წელს 9 აპრილს ჯერ კიდევ მხოლოდ აჟიოტაჟი და მხოლოდ დადებითი მუხტები ჰქონდა
ქვეყანას. აი ვერაფრით ვერ ვიხსენებ 91 წლის 9 აპრილს ამ დამხობის საშიშროება, რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო, ანუ იყვნენ თუ არა ჩვენს გვერდით ადამიანები, ქართველები, რომლებიც ნუ ქილიკობდნენ ან ირონიით უყურებდნენ დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. მე მახსოვს ერთადერთი საუბრობდნენ იმაზე, რომ ხელი რატომ მოაწერა დამოუკიდებლობის, ხო, ძირითადად ეს თემა იყო, მაგრამ რა ვიცი, მე მგონი საყოველთაო ეიფორია იყო მათ შორის იმ ადამიანებსაც გაუხარდათ, ვისაც მაინც და მაინც არ მოწონდა ეს ხელი.
მოდით ახლა ცოტა ასე ვთქვათ, პრელუდით მოვყვეთ ეს ამბავი. შევადაროთ ბალტიისპირეთის მაგალითს. ბალტიისპირეთში 99 წლის 23 აგვისტოს, ანუ მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის 50 წლის თავზე, ეს ბალტიური გზა, ეს ჯაჭვი გააბეს, ანუ სამმა რესპუბლიკამ ხელი-ხელ ჩაკიდებული ხალხი მთლიანად მასობრივად გამოვიდა ქუჩაში. დღესაც ახლა ჩვენ ნახულობთ ამ კადრებს და ვხედავთ, რომ უმრავლესობა იმ ჯაჭვში, ნუ ყველა ასაკის წარმომადგენელია, მაგრამ უმრავლესობა მაინც არის ესე 70 წელს მიტანებული პენსიონერები. და რატომ? იმიტომ, რომ ეს ხალხი დაიბადა და გაიზარდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოებში, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში, და ეს რომ შეიგრძნეს ერთხელ და შეიყვარეს, ამისი დაუწყება იყო ძნელი. ჩვენ ასეთი ხალხი სამწუხაროდ არ ყოლია, მაგრამ აქ არის ელიტების თემა, ალბათ ნაშიდევმა გამოკვეთილ ეს პოლიტიკურმა ელიტამ, რაც გამოიკვეთა, მოახერხა საინფორმაციო ომის მოგება უკვე დასუსტების გზაზე წასულ საბჭოთა იდეოლოგიურ მანქანასთან, რომელიც ლპებოდა, ცოცხლად ლპებოდა, ასე რომ ვთქვათ. და განსაკუთრებით ახალგაზრდებმა შეიტანეს ამაში დიდი ენერგია და სხვათა შორის მინდა ერთი რამ აღვნიშნო. საბჭოთა ისტორიოგრაფია მათ, რაცა უნდა გასაკვირი იყოს, თავისი როლი ითამაშა ამ ამბავში. რადგანაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია იყო პოზიტივისტური, ნაციონალიზმზე აგებული მათ შორის, და მაგრამ ამაში ცდილობდა, რომ შეეტანა საქართველო-რუსეთის მეგობრობის ფერები ამ ნაციონალიზმში. მაგრამ ეს პირველი კომპონენტი, რომ ნაციონალიზმის გაღვივება მოხერხდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, მაგრამ მეორე კომპონენტი ეროვნულმა მოძრაობამ დასძლია. და იდეოლოგიურად გამოიმარჯვა, შეიძლება ითქვას, მაშინდელმა ეროვნულმა მოძრაობამ. ახლა ჩვენ არაერთი დემონსტრაცია და აქცია გვინახავს რუსთაველის გამზირზე და ვერ ვიტყვით ნამდვილად, რომ ბოლო 10 წლეულში ჩატარებულ დიდ აქციებს შეედრებოდა მაშინდელი აქციები. ვთქვათ, ბოლო დროს ჩვენ გვინახავს 100,000-იანი და მეტი, ამბობენ 200,000-იანიც აქციებიცო, მაგრამ ეროვნული მოძრაობის აქციები შედარებით იყო უფრო პატარა, მაგრამ იყო უფრო მეტად ენერგიული,
უფრო ხარისხიანი.
უფრო ხარისხიანი.
შეგვიძლია თქვა.
ხო. და ამ ხალხმა მოახერხა უმრავლესობის აყოლება, ანუ ელიტამ, საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა ელიტამ შემოიტანეს მოდური გახადეს თემა დამოუკიდებლობისა.
მიუხედავად იმისა, რომ მედია არ თავიანთი მედია არ ქონდათ, მხარდამჭერი არ ქონდათ მედიაში, ნუ მედია იყო კომუნისტების ხელში.
ბუნებრივია.
ა მაინც მოახერხეს ეს.
ბუნებრივია, მოახერხეს, იმიტომ რომ საბჭოთა იდეოლოგიას გამოეცალა ის ელიტა, რომლის აზრსაც მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა ქონდა საზოგადოებისთვის. ახლა იქ იყვნენ საბჭოთა პარტოკრატები, რაღაც ინტელიგენციის და რაღაც.
მაგრამ აღარ ქონდა ძალა.
არა, მათ აღარ ქონდათ
ჩვენ გადაცემის ბოლოს მე სიუჟეტი მინდა გაუშვა ალექსანდრე გელმანზე. ეს ძალიან საინტერესო ადამიანი არის, რუსი მწერალი, რომელიც იყო ამ 9 აპრილის კომისიაში, ჩამოვიდა თბილისში და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლიბერალურ ფთას მიეკუთვნება, ისევე როგორც სობჩაკი. და შეიძლება ითქვას, რომ რუს რუსეთის იშლებოდა და ჩვენს გვაიწყდება რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორი ვიცი რომ ბევრს წინს ადამიანებს რომლებიც დისიდენტები იყვნენ და ამერონული მოძრაობის სათავეში იყვნენ მაგრამ აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ობიექტური რეალობა რომ საბჭოთა კავშირი ინგრეოდა ამ დროს და ამან ხელი შეუწყო ასევე ამ პროცესს
უნებრივ ამის ყველაზე კარგი ინდიკატორი გოგი ალბათ იყო ესე იგი აკადემიკოს გამყრელიძის გამოსვლა მოსკოვში სადაც მან თელ კომუნისტურ ელიტას, ну ам კაცმა, რომელიც თქვათ კომუნისტური პარტიის წევრიც იყო, მიეკუთვნებოდა ინტელიგენციის ელიტას, ну ამ გამოსვლაში მოსკოვში თავზე დაახურა შეიძლება ითქვას ყველაფერი და იქ ამ გამოსვლას ბალტიისპირელი კომუნისტების სტაშიც კი მოხვდა. ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ, ერთი წუთი დავფიქრდეთ და წარმოვიდგინოთ 40-იან, 50-იან, ну 30-იანებს აღარაფერს ამბობ, 50-იან, თუნდაც 60-იან და 70-იან წლებში მსგავსი ტიპის გამოსვლა მოსკოვში რომ ყოფილიყო, ну ამის ეთერში გადაცემაზე და კადრების შემონახვაზე ზედმეტი
საუბარი.
ხო,
ხო, თბილისშიც.
მაგრამ იქ იყო კიდე უფრო ანუ ასე რომ ვთქვათ, ну არ ვიცი, ფხატრული გამოთქმა უნდა ვიხმარო, რომ კრაზანების ბუდეში ლაპარაკავდა
იქვე დახრეთნენ.
აუცილებლად ეს იყო ნიშანი იმისა, რომ საბჭოთა კავშირი ინფორმით უკვე აღარ არსებობდა. რა ფორმითაც უფრო ისტორიას უფრო ადრეულ ეტაპებს.
ამიტომ ბევრი ამბობს რომ რა საჭირო იყო ეს სისხლი, როდესაც რამდენი რესპუბლიკა არის, რომელმაც ასევე უსისხლოდ მოიპოვა დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი იშლებოდა. მაგალითებსაც იხსენებენ უზბეკეთს, თურქმენეთს და
ნუ ახლა ზოგიერთ საერთოდ არ უნდოდა ეს დამოუკიდებლობა.
ზოგიერთ არ უნდოდა
დააძალეს დამოუკიდებლობა.
კი, ნამდვილად ასე არის, ხო, და დააძალეს. შეიძლება ასე ითქვას. სხვა შორის ახლა გიგაზედანიეს წერილი წავიკითხე რომ გუშინ და გიგა წერს რომ დამოუკიდებლობა საქართველოსის საშუალებაა იმისთვის რომ თავისუფლები გავხდეთ. საქართველოსთვის კი არა ზოგადად ყველასთვის. და არ შემიძლია რომ არ კითხო, თუმცა აი ახალი ამბების მე ვაპირებდი, მე კითხა, მაგრამ მაინც ახლა მინდა კითხო, გავხდით თუ არა თავისუფლები? ეს იქნება ჩემი მთავარი კითხვა დღეს.
არა, არა, ჯერჯერობით
საზოგადო
თუ საზოგადოებაზე გვაქვს საუბარი. პოდიშით, ჯერჯერობით გზაზე ვართ ნამდვილად, რაღაცა პროგრესი არსებობს, საკმაო პროგრესიც არსებობს, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი არის გასავლელი. ახლა მე მინდა პატარა მაგალითი მოვიყვანო რა. პოსტსაბჭოთა საზოგადოების თავისუფალ საზოგადოებად გარდაქმნა არც ისე მარტივი თემაა და მაგალითი მინდა მოვიყვანო განსხვავება მაგალითად ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეას შორის. დაახლოებით 25000 კაცი ჩრდილო კორეიდან არის გადაპარული სამხრეთ კორეაში და მათ ყველანა ყველაფრის სწავლება, ისინი ინტეგრაციას ვერ ახერხებენ და ყველანაბიჯის სწავლება ჭირდებათ. ჭირდებათ ისწავლონ თუ როგორ გამოიცნონ და დაადგინონ ავტობუსის მარშრუტი, რომელ საათზე გადის ავტობუსი, ბანკის ანგარიშის გახსნა, მისი მართვა, ყველა ელემენტარული დეტალი, რასაც მის მაგიურად ყოველთვის ჩრდილო კორეაში აკეთებდა სახელმწიფო. ხო, ჩვენ დღესაც ვიცით, რომ ყველაფერს გიკეთებდა სახელმწიფო, ან გიკეთებდა მშობელი. ანუ შენ არიყავი პიროვნულად, არიყავი ვალდებული, ყოფილიყავი შემოქმედითი ინდივიდი, ყოფილიყავი დამოუკიდებელი და საკუთარი თავის ანაბარა ყოფილიყავი.
ბევრი ნაკლებს ამას დღესაც.
რაც კი ბუნებრივია, ბუნებრივია. და ეს ნელ-ნელა ახალ თაობაში ალბათ უფრო ფეხს მოიკიდოს, მე ხშირად მომისმენია საზოგადოებაში საუბარი იმის თემაზე, იმის თაობაზე, რომ აი ახლა მე ჩემ შვილს ახლა ამთავრებს უმაღლეს და აი სად დავაწყებინო მუშაობა, არ ვიცი, ანუ რა საუბარია ეს დავაწყებინო, ანუ ძალი ფეხი არა აქვს, ძალი ხელი არა აქვს, თუ რაშია საქმე.
და ისიც გაგიგე ალბათ, რომ სტუდენტები ერთმანეთს მიმართავენ ხოლმე, ხშირად ბავშვებოთ, ბავშვები.
ხო.
ბავშვების შემგროვებით.
აი ასეთ რაღაცებს რომ გადავლახავთ, ალბათ მეორე თავისუფლების.
ხო, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეა რო ახსენე, იქ ხელისუფლების ნებაც იყო, იქ ასწავლიდა ვიღაც, რაც შენ თქვი, ბანკი, ავტობუსი, ვიღაც იქ მასწავლებელი ჭირდებათ, მაგრამ ესე იგი ვისი ეს ისე უნდა გააკეთონ ელიტებმა და ხელისუფლებამ.
რა თქმა უნდა, ელიტების როლი, ელიტების როლზე ჩვენ უკვე ევროპული მოძრაობის დროსაც ვსაუბრეთ და ელიტები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ელიტებს საზოგადოება, კარგი ელიტებს საზოგადოება მიყვება.
ხოდ კარგი ელიტებია საჭირო. აი ამ 25 წლის განმავლობაში თუ შეიქმნენ ეს კარგი ელიტები და რამ შეუშალა ხელი იმას, რომ ვერ შეიქმნა. ჩვენ გიორგი გოგუა თუ არ ვწდები, ჩვენი ჩემი კოლეგა ამზადებს ვიდეო კოლაჟს, შეიძლება ასე ითქვას, თუ რომელი მნიშვნელოვანი მოვლენები იყო 25 წლის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში, რაც დაგვამახსოვრდა. იყო თუ არა ის, ქონდა თუ არა საშუალება, რომ ასეთი ელიტები შექმნილიყო?
გოგი, ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალისტები ვართ და ყველაფერი გაცილებით უფრო უკეთესი გვინდა, მაგრამ ყველაფერი ხო შედარებითი არის ამ ქვეყნად და ყველაფერი ყალიბდება რაღაც გარემოში, ხო? ჩვენ უნდა გადავხედოთ იგივე მეზობლები ქვეყნები, რეგიონის მეზობელი ქვეყნების ელიტებს, გადავხედოთ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, მაგალითად უკრაინის მაგალითი რო ავიღოთ, რა მიიყვანა აქამდე, ნუ ეს ჩემი პიროვნული აზრი არის, უკრაინა. უკრაინული საზოგადოება გაცილებით უფრო მოწესრიგებული არის და ის უფრო რეჟიმის მოყვარულია, ასე რომ ვთქვათ, ვიდრე სამხრეთელი ქართველები. მაგრამ აქ ელიტებმა უბრალოდ ქვეყანას არ მიცეს განვითარების საშუალება და უკრაინა დღეს გადის განვითარების იმ ფაზას, ალბათ რასაც აფხაზეთის ომის დროს გადიოდა, აფხაზეთის პირველ ომზე არის საუბარი, გადიოდა საქართველო. იგივე ავიღოთ მეზობელი ქვეყნები. ჩვენ ახლა რაც არ უნდა იყოს, უნდა ვაღიაროთ, რომ მართალია სრულიად კანონდარღვევით და დანაშაულებრივად ჩამოაგდეთ საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, მაგრამ საქართველოში შეიცვალა შემდეგ მეორე პრეზიდენტი და არჩევნების გზით შეიცვალა მესამე პრეზიდენტიც, ხო? და ჰქონდა ცვლილება
ასე
მართველ გუნდებში. ეს ახლა შეიძლება ძალიან მარტივი იყოს, ახლა ევროპაში ნამყოფი ხალხი ვართ, რაღაც უკეთესი სტანდარტები გვინახავს, მაგრამ რეგიონს რო გადავხედოთ, ეს არც თუ ისე მარტივი თემა და მარტივი საქმეა. და პლუს ამას ჩვენ ელიტებს რაღაც თემებზე უკვე პასუხს თხოვთ. ანუ გავიხსენოთ ჩვენ 90-იანი წლების დასასრული, რაზე გქონდა ერთადერთი პროტესტი? დენი არისო, პენსია გვიანდებოდა. დღეს ნებისმიერ ცოტა ისეთ მძაფ ადამიანის უფლებათა
დარღვევაზე გვაქვს რეაქცია.
რეაქცია გვაქვს. ეს რაც უკვე ძალიან
კეთილი. Maybe I'll have to walk through the fire. Balancing on a razor wire. Silver lining, baby, it's a blinding champagne for you. Well, I don't mind working until I'm hurting. There's nothing I'm saying I wouldn't do. Maybe I'll have to work every weekend to buy you the things you say you're needing. Well, I could skip a meal, save up all my money, borrow, beg, and steal, just to keep you from running. 'Cause a silver lining, baby, it's a blind. I'm hurting for you. Well, I don't mind working გრძელდება გარაცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენი გარაცემა მასპინძლობს თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამართველოს უფროს ისტორიკოს ბექა კობახიძეს. და კიდევ ერთხელ ვეთქვი რადიოსმენელს, რომ საუბრობთ პრინციპში 1991 წლის 9 აპრილზე, ნაკლებად 99 წლის 9 აპრილზე, როცა საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს მოეწერა ხელი. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად განვითარდა, ესე იგი, ამ ხნის განმავლობაში ჩვენი საზოგადოება და ვადარებდით 2016 წლის 9 აპრილს, 1991 წლის 9 აპრილს, შეიძლება ასე ითქვას, 25 წლის განმავლობაში რა მოხდა. მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, თუ ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა მოხდა 91 წლის 9 აპრილამდე. გავიხსენოთ ეს, განსაკუთრებით 99-91 წლის, აი ეს ორი წელი, როგორ მზადდებოდა ქვეყანა იმისათვის, რომ დამოუკიდებლობის აღდგენა შესაძლებელი გამხდარიყო.
ალბათ იმ პოლიტიკურ ელიტას მაშინდელს ჰქონდა სისუსტეები, შეიძლება ითქვას, რამაც მათ ურთიერთქმედებაში პოვა თავისი ასახვა. ხა ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ერთი მოცნულობიდან, რა რომ პოლიტიკოსები არიან საზოგადოების წიაღიდან გამოსული ინდივიდები. ანუ ჩვენ მათ ხშირად ვთხოვთ ხოლმე იყვნენ კაცლებით უკეთესები, იდეალურები, მაგრამ ხშირად პოლიტიკოსი ასახავს ხოლმე საზოგადოების სახეს. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ, რომ ბალტიის პირველებისგან განსხვავებით ის მეხსიერება და პოლიტიკური კულტურა, რაც დამოუკიდებელ ქვეყანას ახლდა თან, ეს არ ქონდა. ეს პოლიტიკოსებიც, რომლებიც
ის კი არა ქვეყანაში არ იცოდნენ რეალურად რა ხდებოდა იმ სამი წლის მანძილზე, როცა საქართველო იყო დამოუკიდებელი.
მაშინ დაიწყეს ძებნა, მე როგორც ვიცი, ის როგორც ისტორიკოსმა, ესე იგი პირველი რესპუბლიკის დროშის ძებნა მაშინ ეროვნული მოძრაობის დაწყებასთან ერთად დაიწყეს, როგორი იყო ეს დროშა და მე
დამოუკიდებლობის აქტი როგორი იყო, რა ტექსტი.
კი ბატონო, კი ბატონო, და ეს არქივებში ეს მასალები იდო, მაგრამ იყო კაცრად დაცული, რომ შენ პარტიის და ხელმძღვანელობის და ყველას ნებართვა გჭირდებოდა, რომ წაგეკითხა ის და მერე რას დაწერდი, ამას ესე იგი ლუპით უყურებდნენ და ამოწმებდნენ. ასე რომ ამ თემაზე საუბარი ადვილი არ ყოფილა პირველ დამოუკიდებლობაზე, მაგრამ ახლა რა თემას მინდა შევეხო, რომ ის საზოგადოება და თუნდაც პოლიტიკური ელიტა გაზრდილი იყო კომუნისტურ საქართველოში, ანუ ბოლშევიკურ კომუნისტურ საქართველოში, და ეს რადიკალური აზროვნება და მიუღებელი, ანუ ოპონენტის მიუღებლობის აზროვნება მაშინდელ პოლიტიკურ ელიტაშიც საკმაოდ მძაფრად იგრძნობოდა. აი ამას წინათ შენს ჰქონდა გოგი გადაცემა ამ თემაზე, სასამართლო პროცესი რაც არის, მოკლედ იქაც იგრძნობა თუ რამდენად რთული იყო თვითონ ელიტის შიგნით ურთიერთობა და ურთიერთქმედება. მაგრამ ცალსახაა ერთი ფაქტი იქ, ვისაც არ უნდა ქონოდა ერთმანეთთან უკმაყოფილება, ხალხი მიყვებოდა კონკრეტულად ერთ მოძრაობას, შეიძლება ითქვას მერაბ კოსტავას ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ ერთ უშუალო ინდივიდს, სვიად გამსახურდიას, და მასში ხედავდა ზუსტად საქართველოს დამოუკიდებლობას და საქართველოს სახელმწიფოს იდეას. მაგრამ ამასობაში თვითონ პოლიტიკური ელიტის შიგნით ვერ მოიხარშა ეს თემა, თუ საზოგადოება შეთანხმდა, რომ სვიად გამსახურდია არის ლიდერი, რომელმაც ქვეყანა უნდა წაიყვანოს დამოუკიდებლობისკენ, პოლიტიკური ელიტის შიგნით ვერ მოიხარშა ეს თემა, რომ აი ეს ზუსტად განსახურდია, ნამდვილად არის ლიდერი, და დაიწყო ის საკმაოდ უკვე ეროვნული მოძრაობის შიგნით სეგრეგაცია სხვადასხვა მიმართულების ჯგუფებს შორის და საკმაოდ მძიმე ურთიერთბრალდებები. საერთოდ როდესაც პოლიტიკოს უყენებს ეს ბრალდებას, რაც არის სუკის აგენტობა, ღალატი, ნუ შემოგზა, ამაზე უარესი ალბათ არ შეიძლება რომ თქვა, ხო? ასეთი ფრაზის გაჟღერების შემდეგ ამ პოლიტიკოსებს ძალიან გაუჭირდებათ ერთად დაждდომა და სახელმწიფოს გათავისუფლებაზე, თუნდაც ამ გათავისუფლებული სახელმწიფოს მშენებლობაზე
საუბარი. აქ შეგვიძლია ორი რამ თქვა, მნიშვნელოვანი, რომ ჯერ ერთი სუკის აგენტები მართლა იყვნენ და მეორე მხრივ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ეს ხალხი, ეს პოლიტიკოსები მაინც საბჭოთა თაობის წარმომადგენლები არიან, თან დისიდენტები და დისიდენტებზე ამბობენ, რომ და ბუნებრივია, ფსიქოლოგიურად გასაგებია, რომ მათ შიში ქონდათ იმის, რომ მათ დაძდევდნენ, უსმენდნენ, ეს უკვე ამ ადამიანების ფსიქიკა ამ თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ მოშლილიც კი იყო, ეს ეხება ყველა დისიდენტს. ამიტომ აქ ძალიან რთულია მართლა იმის დადგენა, თუ ვინ არის აგენტი, და აქ კიდევ მეორე ფასეთი აგენტები არსებობდნენ რეალურად და მეორე სხვა ვინ არ არის და დააბრალო იმას აგენტი. ასე მთლად ჯამრთელი და საღი არ იყო სიტუაცია.
არა, ბუნებრივია, აბსოლუტურად, აბსოლუტურად გეთახმებით. მაგრამ მაინც აი რადიკალური აზროვნება, იგივე ბალტიისპირეთს რო შევედაროთ, ხომ? იქ იყვნენ, ბალტიისპირეთში იყვნენ ნაციონალისტი კომუნისტები, ანუ ტიპები, რომლებიც მთელი ცხოვრება პარტიას ემსახურებოდნენ, მაგრამ შემდეგ ეროვნულმა მოძრაობამ მათთან კოლაბორაცია შეძლო.
ეგ არის პრობლემა.
ხო,
კოჰაბიტაცია.
კოჰაბიტაცია მათთან შეძლო და ბევრი მათგანი პოლიტიკურ ელიტაშიც გავიდა და ეს კლიშეები არ ყოფილა მიწებებული, მაგრამ მეორე მხრივ თვითონ ამ ელიტამ, ბალტიისპირულმა ელიტამ შეძლო მაქსიმალურად დაეცვა თავი ამ აგენტურისაგან. აი ჩვენთან კი ეს ვერ მოხდა და აი ეს განვითარების უკვე სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პირველ ეტაპზე ეს დაეტყო სახელმწიფოებრივ აღმშენებლობას და რას გულისხმობ. ანუ იქ კოჰაბიტაციამ და შერწყმამ გამოიწვია ის, რომ სახელმწიფო მართველობის ცოდნის მქონე გარკვეული ელიტა გამოიყენეს, დაუნათესავდა ამ ასე რომ ვთქვათ, რევოლუციონერ ნაციონალისტებს და მათ სამშვიდობოს გაიყვანეს თავიანთი სახელმწიფოები, ხო?
და აქ არ მომხდარა.
აქ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა. მთლიანად შეეცადა ეროვნული მოძრაობა, რომ მოეცელა, ასე რომ ვთქვათ, ძველი ის წითელი ინტელიგენცია იქნებოდა, პარტოკრატია იქნებოდა, თუ სხვადასხვა ჩაერეცხა. და შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 91 წლის დეკემბრის მოვლენები ეს ყო რევანში. სწორედ იგივე ხალხმა განახორციელა რევანში ამ ნაციონალისტების, ამ რევოლუციონერების წინააღმდეგ. და თვითონ რევოლუციონერთა რიგებში პროფესიული ექსპერტიზის და პროფესიონალების ნაკლებობამ გამოიწვია მათ რიგებში ბევრი შეცდომა სახელმწიფო მართლობის კუთხით. და ნუ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ 91-94 წლებში, რაც დავმართეთ ქვეყანას, ამის გამოსწორებას 10 წლეულები ჭირდება. ნუ მარტო ეკონომიკას რო შევხედოთ, არა მაქვს საუბარი უკვე პოლიტიკურ კულტურაზე, რაც მაშინ შევყვენით. 99 წლის ეკონომიკურ განვითარებას, განვითარების დონეს, ერთიანი შიდა პროდუქტის თვალსაზრისით მაგალითად რომ დაუბრუნდეთ, კიდე კარგა ხალხს მოგვიწევს სიარული.
სხვა შორის მახსოვს გიგალურ ტიფანიცის სიტყვები, არის ვერ ვივიწყებ, ოპოზიციაში იყო მაშინ გამსახურდიასთა, რომ ეს რა პრეზიდენტი არისო, თეატრში არ ყოფილა არც ერთხელო. ნუ აი თეატრში რომ ისულიყო შეიძლებოდა ასეთი დაპირისპირება არ მომხდარიყო. ელიტას უყვარს ყურადღება. ელიტას უყვარს ყურადღება და როდესაც
პრივილეგია, ყურადღება.
პრივილეგია. ნუ ყურადღებაც თეატრში მივიდა პრეზიდენტი გაუხარდათ, ხო? მე მგონია რომ საქართველოს ამ ისევ ამ პრობლემის, ეს პრობლემა აქვს, გადაუწყვეტალია ელიტას ის, რომ მას უნდა პრივილეგია და მოფერება.
ფიქრობ, მაშინდელი ელიტა, ნუ მე უფრო ეგრეთ წოდებულ ელიტას დავარქმევდი, ვინც იყო საბჭოთა ინტელიგენცია, ესენი იყვნენ უფრო სასათფურე პირობებში, საბჭოთა დროს სასათფურე პირობებში ყოფი ხალხი, რომლებიც პოზიტივისტური ნოტები შექონდათ საზოგადოებრივ განწყობაში ხელისუფლების მიმართ. და ეს უკვე 90-იან წლებში შევარდნაძის დროსაც გრძელდებოდა ამ პოზიტივისტური ნოტების შეტანა.
ჯვარნაძემ აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკა აირჩია.
მათ ჰქონდათ თავიანთი ადგილი საზოგადოებაში, თავიანთი სამუშაო ადგილი, ვთქვათ გარანტირებული ფილმზე მუშაობის, თეატრზე მუშაობის საშუალება, უნივერსიტეტში მუშაობის საშუალება და ამაზე მათ და პლუს ამას ამაზე მას ეუბნებოდნენ, მათ ეუბნებოდნენ მადლობას. შემდეგ გაჭირდა ახალ ცხოვრებაში საკუთარი ადგილისა და ფუნქციის პოვნა. მე მახსოვს აღგანსონებული პოეტი ანა კალანდაძე ამბობდა დაახლოებით ასეთ რაღაცას, როცა შევარნაძის ჩამოყვანაზე იყო საუბარი, რომ ესე იგი ოქ და ზუსტად არ მახსოვს პერაფრაზირება, შევეცდები, რომ ეს ოქრო გყავსო და ქვა გვინდაო, თუ რაღაც ასეთი მსგავსი ფრაზა იყო, რომ ანუ ის
ოქრო ხო ჩამოვიდა,
ის ოქროს ხანა იყო, ახლა საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის ოქროს ხანა იყო, რომ ეს ხალხი კომფორტულად გრძნობდა თავს, უნებრივია
და კულტურაც ხო ყვაოდა. არის იყო თუ არა ეს პრობლემა, ცოტა ნახევარი გვაქვს კიდევ დარჩენილი და გადავწყვიტეთ თუ არა ეს პრობლემა დღეს.
ალბათ ინტელიგენცია იმ სახით აღარ არსებობს, რა სახითაც მაშინ არსებობდა, ნუ როგორც აღარ არსებობს
თაობა წავიდა,
რა თქვა, ნუ წერილთა კავშირი ფორმალურად არსებობს როგორც ვიცი, მაგრამ ნუ ის ფუნქცია აღარ აქვს, თქვა რაღაც კომპოზიტორთა კავშირის ფუნქცია აღარ აქვს და ანუ ელიტა იქნება გაცილებით უფრო სხვა ფორმით და ელიტის დივერსიფიკაცია ხდება მათ შორის. არის ლიბერალური ელიტა, არის მემარცხენე ელიტა, მემარჯვენე ელიტა, რაც კარგია, რაც ბუნებრივია და ასე უნდა იყოს. მაგრამ დღესაც მე არ ვიტყვი, რომ ელიტა ითხოვს ეს ელიტები, სამოქალაქო საზოგადოებრივი ელიტები შეიძლება დავარქოთ დღეს უკვე ამას, იმიტომ რომ გვაქვს მოცემულობა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება მეტნაკლებად შედგა. ისინი ითხოვენ ანგარიშ გაწევას, ანუ პრივილეგიას და ესეთ ყურადღებას ზედმეტს არა, მაგრამ ალბათ ანგარიშ გაწევას ითხოვენ, რაც თქვა სამოქალაქო კონტროლისთვის, პოლიტიკური პროცესის სამოქალაქო კონტროლისთვის ჯანსაღი და დადებითი მომენტია.
კეთილ. დავასრულოთ ასე მაშინ საუბარი და უთხრათ რადიოსმენელს, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ისტორიკოსი, თავდაცვის სამინისტროს საერთაშორისო კომუნიკაციების სამმართველოს უფროსი ბექა კობახიძე. დღეს ჩვენ საუბრობდით და კიდევ გავაგრძელებთ მე საუბარს საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტის შესახებ. 1991 წლის 9 აპრილს გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა აღდგენილად აქტით, შესაბამისი აქტით. ამით ეს ნაწილი ჩვენი გადაცემის სრულდება. ახლა მუსიკალური პაუზა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენი გადაცემის ბოლომდე კიდევ დარჩა ცოტა დრო და მოდით გადავხედოთ არქივებს. დღეს ჩვენ 9 აპრილის შესახებ ვისაუბრეთ, 9 აპრილის როგორც ისტორიული ფაქტის შესახებ ვისაუბრეთ და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ყველაფერი ის, რაც გააკეთა ელდერ შენგელაევმა მაშინ და სპეციალური კომისია, რომელიც მაშინ შეიქმნა მოსკოვში, ფაქტობრივად სწორედ ამ კომისიამ, სობჩაკის მოგვიანებით კომისიამ, აცნობა მთელ მსოფლიოს, რა მოხდა თბილისში 1989 წლის 9 აპრილს. ახლა გთავაზობთ სიუჟეტს ერთ ადამიანზე, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა ამ თვალსაზრისით. ის იყო სწორედ ამ კომისიის წევრი, ჩამოვიდა თბილისშიც, ეს გახლავთ რუსი მწერალი ალექსანდრე გელმანი, მწერალი, პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელმაც ბევრი რამ კარგი გააკეთა მაშინ საქართველოსთვის. ეს სიუჟეტი, ჩემი სიუჟეტი გახლავთ, 2003 წლის 14 აპრილს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ ჩვენს გადაცემას. 1989 წლის 9 აპრილის სისხლიან ღამეს რუსეთის ინტელიგენცია დაგვიანებით გამოეხმაურა. თავდაპირველად ცენტრალური პრესა ყველანაირად მალავდა სიმართლეს და თბილისში მშვიდობიანი მიტინგის ტრაგიკულ შედეგებს ქართველ ექსტრემისტებს აბრალებდა. პირველად სისხლიანი კვირის ობიექტური სურათი რუსებს ფოტოჟურნალისტმა იური როსტმა წარმოუდგინა. გაზეთ მოსკოვსკიე ნოვოსტიში დაბეჭდილ მის რეპორტაჟს მოყვა საბჭოთა კავშირის 5 დეპუტატის წერილი, რომელიც ამავე გაზეთის 23 აპრილის ნომერში გამოქვეყნდა. წერილის ავტორები მიხაილ ბელიკოვი, ბორის ვასილიევი, ალექსანდრე გელმანი, დიმიტრი ლუნიაკოვი და ეგორი აკოვლევი ელდერ შენგელაევმა ჩამოიყვანა თბილისში. მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ დეპუტატებმა კინოსახლში პრესკონფერენცია გამართეს და ხელისუფლების ზეწოლის მიუხედავად ადამიანების წინააღმდეგ ჩადენილი შემზარავი დანაშაულის შესახებ უამბეს. ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, მწერალი ალექსანდრე გელმანი, ადამიანის სიცოცხლეს ყოველთვის უმაღლეს ფასეულობად მიიჩნევდა. მას 70 წელი უსრულდება. ალექსანდრე გელმანის შემოქმედებას ეძღვნება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ოქროს საუკუნე, რომლის ავტორი გიორგი გვახარია მიიჩნევს, რომ 1989 წლის შემდეგ რუსი მწერლისა და პუბლიცისტის მოქალაქეობრივი პოზიცია არ შეცვლილა. არადა მოქალაქეობრივი პოზიცია მას შემდეგ არაერთმა რუსმა ინტელიგენტმა შეიცვალა. ცოტა ხნის წინ, როცა იური ლუშკოვმა მოსკოვში ძერჟინსკის ძეგლის აღდგენა მოითხოვა, ცნობილი მწერალი, დრამატურგი, პუბლიცისტი ალექსანდრე გელმანი გაკვირვებას ვერ მალავდა. ჩვენს ქვეყანაში სიმბოლოებით თამაში დაიწყეს. ინტელიგენცია კი ხმას არ იღებსო. მაგრამ ინტელიგენცია ალექსანდრე გელმანის აღშფოთებასაც ირონიულად შეხვდა. მოსკოვში იგი ყოველთვის პერესტროიკის მწერლად, გორბაჩოვის იდეოლოგად ითვლებოდა. სხვათა შორის პოპულარული მართლაც მხოლოდ 80-იანი წლების მიწურულს გახდა. მართალია, აქამდე მისი პიესებიც იდგმებოდა თეატრებში, ხოლო მისი სცენარით გადაღებული ფილმი „პრემია“ სახელმწიფო ჯილდოთი ჯერ კიდევ ბრეჟნევის ეპოქაში აღნიშნეს. აქტიური მოღვაწეობა გელმანმა მხოლოდ 80-იანი წლების მიწურულს დაიწყო. ალბათ იმიტომ, რომ საბჭოთა იდეოლოგებთან თანამშრომლობა არაზრდოს მონდომებია. როცა ფილმი „პრემია“ დასავლეთის ეკრანებზე გამოვიდა, ევროპელი კრიტიკოსები გაკვირვებას ვერ მალავდნენ. ნუ თუ საბჭოთა ცენზურამ ვერ შენიშნა ამ ფილმის დაფარული პლასტები, რომ პრემია საბჭოთა ბიუროკრატიზმის ფხილებაა, რომ სურათი პირდაპირ ბუნტისკენ მოუწოდებს რუს მშრომელებსო. ალექსანდრე გელმანი ბავშვობიდან გახდა ტოტალიტარიზმის მსხვერპლი. იგი 1913 წელს ბესარაბიაში დაიბადა. ომის დროს ებრაელთა გეტოში გაატარა ბავშვობა. ომის მერე კი უკვე საბჭოთა ანტისემიტიზმს შეეჯახა. თავისი გვარის გამო უნივერსიტეტში არ მიიღეს. მერე მწერლებმა გამოუცხადეს ბრძოლა. მისი გვარი არც მწერალთა კავშირში მოეწონათ. მოგვიანებით იგი დაწერს:
ჩემს ცხოვრებაში არაერთ ანტისემიტს შევხვედრი ვარ პირისპირ. საშინელება ის კი არაა, რომ გიყურებს ადამიანი, რომელსაც ძულხარ. საშინელება სხვაა. მისი სიძულვილი იმდენად ძლიერია, რომ საპასუხო სიძულვილს ხბადებს შენში. მხეცური გრძნობები გადამდებია. ასეთი შეხვედრების შემდეგ ძალიან ძნელია დაიბრუნო ადამიანის სახე.
ალექსანდრე გელმანი ქარხანაში მუშაობდა ზეინკლად და მერე, როცა კალამი აიღო ხელში, მუშათა კლასის შესახებ დაიწყო წერა. ერთი განსხვავებით, გელმანის პიესები სოციალიზმის სულისკვეთებას არასდროს გამოხატავდა. მისი გმირები ჩვეულებრივი ცოცხალი ადამიანები იყვნენ. ამიტომაც მიაქცია ყურადღება ალბათ გელმანის პიესას „პრემია“ რობერტ სტურუამ, რომელმაც ეს სპექტაკლი 1974 წელს დადგა. კავკასიური ცარცისტრის პრემიერამდე ერთი წლით ადრე, ყვარყვარესთან ერთად. ალექსანდრე გელმანს ზოგიერთი ცნობილი რუსი პოეტისგან განსხვავებით საქართველოზე ლექსები არ დაუწერია. 80-იანი წლების მიწურულს ცენტრალური ტელევიზიის სტუდიაში თავმოყრილი რუსი მწერლებისგან განსხვავებით ტირილი არ დაუწყია, რატომ არ გინდათ ქართველებო ჩვენთან ერთად ცხოვრება, ჩვენ ხომ ბევრი რამ გვაკავშირებსო. იგი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელმაც უბრალოდ მოსთხოვა გორბაჩოვის ხელისუფლებას ეღიარებინა საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკების დამოუკიდებლობა. 1990 წელს ჟურნალ „ისკუსტვა“ კინოში, სადაც საავტორო რუბრიკა „კითხვები და აზრები“ მიყავდა, ალექსანდრე გელმანი წერდა:
ჩვენი რესპუბლიკების წარსული იმდენად შეურაცხმყოფელი, არაადამიანური იყო, რომ ამ ხალხს სრული მორალური უფლება აქვს ოცნებობდეს ჩვენგან გამოყოფაზე. ეს სიმწრით მიღწეული უფლებაა, რომელსაც მათ ვერავინ წაართმევს. ეს უნდა ვაღიაროთ ყოველგვარი მიკიბმოკიბვის გარეშე.
საბჭოთა კავშირის სახალხო დეპუტატად ალექსანდრე გელმანი არა მწერლებმა, არამედ კინემატოგრაფისტებმა აირჩიეს თავიანთ რევოლუციურ ყრილობაზე, რომელსაც ბევრი გორბაჩოვის ეპოქის დასაწყისად მიიჩნევს. 1989 წლის 9 აპრილის ტრაგედიიდან სულ რამდენიმე დღე იყო გასული, როცა კინემატოგრაფისტთა კიდევ ერთი დელეგატი, ელდარ შენგელაია, მოსკოვში გაფრინდა და ალექსანდრე გელმანი კინემატოგრაფისტთა 4 მოსკოველ დელეგატთან ერთად თბილისში ჩამოიყვანა. მოსკოვში დაბრუნების შემდეგ გელმანმა კატეგორიულად მოსთხოვა ხელისუფლებას შეეწყვიტა რუსი სამხედროების გამართლება და დაესაჯა დამნაშავეები. თავის წერილებში იგი 9 აპრილს იშვიათად ახსენებდა: საქართველოსადმი კეთილად განწყობილი რუსი ინტელიგენტებისგან განსხვავებით, რომლებიც ხელისუფლების ნაცვლად ბოდიშს უხდიდნენ თავიანთ ქართველ მეგობრებს, გელმანი შორს წავიდა. 9 აპრილი მისთვის საბჭოთა კავშირის დანგრევის სიმბოლო გახდა. თითქოს ყველას მიმართავდა: ცენტრალურ ხელისუფლებას, რუსეთის ინტელიგენციას, საერთოდ რუს ხალხს.
დაიმახსოვრეთ, ის საერთო სახლი, რომელიც გვქონდა, აღარ იარსებებს. იქნება საერთო სახლი, მაგრამ სხვანაირი. საერთო სახლი, რომლის ყველა ბინაში იმოქმედებს განსხვავებული კანონი. და კანონებს პატევი უნდა ვცეთ, იმ შემთხვევაში, როცა ამ ბინაში მოხვდებით. ეს იქნება დამოუკიდებელი, თავისუფალი ხალხის საერთო სახლი.
საბჭოთა კავშირი დაინგრა, მაგრამ დამოუკიდებელი, თავისუფალი ხალხის საერთო სახლი მაინც არ აშენებულა. აშენდა მხოლოდ ДСТ. აშენდა საბჭოთა ინჟინრების პროექტით. იმ პროექტით, რომელსაც ჯერ კიდევ 70-იან წლებში დასწინოდა ალექსანდრე გელმანი თავის ეგრეთ წოდებულ საწარმოო თემაზე შექმნილ ნაწარმოებებში. საბჭოთა მენტალიტეტის მეტასტაზებზე გელმანი მაშინაც ილაპარაკებს, როცა რუსეთი თავისუფალი ქვეყანა გახდება. მას ისევ შეეშინდება შეუწყნარებლობის, მტრის ხატებით თამაშის და დასავლური ფასეულობების მიუღებლობის, რომლისგანაც ყოფილ საბჭოთა კავშირში ისევ ვერ თავისუფლდებიან. ერთ-ერთ პუბლიცისტურ წერილში იგი წერს:
კომპრომისის ფილოსოფიის, კომპრომისის მორალის დაგმობა ჩვენში ტრადიციად იქცა. კომპრომისი სირცხვილად, ღალატად, დანაშაულად ითვლებოდა. სამაგიეროდ, ქება დიდებას არაკლებდნენ საბჭოთა კლასობრივ, პროლეტარულ უკომპრომისობას. კომპრომისის სიძულვილს აღვივებდნენ ბავშვებში და უკომპრომისობის რომანტიკას აღზრდის სისტემაში ღრთავდნენ. დღეს ჩვენ ანტიკომპრომისული სტრატეგიის ნაყოფი უნდა მოვიმკოთ.
ალექსანდრე გელმანი დარწმუნებულია, რომ რუსეთი და იქნებ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს ანტიკომპრომისული სტრატეგიის ნაყოფს იმკის. თუმცა სხვა რესპუბლიკებს იგი აღარ ეხება. მას თავისი სამშობლოს ბედი აწუხებს. იგი ეჭობს, რომ რუსეთმა უკვე გაუშვა შანსი ეგრძნო თავისუფლების სიტკმო. საბჭოთა კავშირის ჰიმნის აღდგენა მერე კი ძერჟინსკის მონსტრის რეანიმაციის ცდა, რასაც ალექსანდრე გელმანი დაუყოვნებლივ გამოეხმაურა, რუსი მწერლისთვის თავისუფლებაზე უარის თქმაა. მისი სიტყვებით:
ჩვენ არ აგვაქვს თავისუფლების ნორმის შეგრძნების უნარი. ჩვენ სულს არ აქვს გამოცდილება გაუზომოს მოცულობა თავისუფლებას. სისტემური მყარი თავისუფლების მოსაპოვებლად შრომაა საჭირო. ის, რაც ჩვენ არ გვიყვარს, რასაც არ ვაკეთებთ.
ადამიანს, რომელიც 9 აპრილის ტრაგიკული ღამის შემდეგ კომუნისტურ ხელისუფლებას მიმართავდა, რა გვინდა თქვენი წესრიგი თუ ბავშვებს დაგვეხოცავთო? ამ გზნებარე პაციფისტს ალექსანდრე გელმანს დღეს ერაყის ომის მიმართ საჯაროდ პროტესტი არ გამოუხატავს. და გასაგებიცაა რატომ. იგი არ იქნება იმ ხელისუფლებასთან ერთად, რომელმაც საბჭოთა კავშირის ჰიმნი აღადგინა. არ იქნება და მის პოზიციას არ გაიზიარებს. Тех гельманის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შეიძლება ითქვა საქართველოს უახლეს ისტორიაში და სწორედ ამის შესახებ იგი ამბეთ მე სიუჟეტში, რომელიც 2003 წლის აპრილში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში, როცა 9 აპრილის ღამე გავიხსენეთ. 9 აპრილის ღამე გავიხსენეთ დღესაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების 1 საათი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტზე 1991 წლის 9 აპრილს. ამით სრულდება თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ჩანდებოდეთ.
დასრულდა თავისუფლების 1 საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავემეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
You're so unique of the bus Zhaa Nira Mubam Jadana 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 Yeah.